Atao amiko ny fanan'ny tompo, ny rahany hitondra teny soa mahafaly amin'ny malahelo aho. Evanjely masina ny soratany masindajoany. Toko voalohany, andinin'ny fahaenina ka hatramin'ny fahavalo, ary tohizina amin'ny andinin'ny fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo. Misy lehilahy anankiray ny rahan'Andriamanitra, Joany no anarany. Tonga ho vavolombelona nambarany fahazavana izy, mba inon'ny olona rehetra no ny teniny. Tsy iza nefa ny fahazavana fa tonga ho vavolombelona manambarany fahazavana fotsiny izy. Ary izao no nambarany Joany raha naneraka mpisorona sy levita avy tany Jerusalema akany amin'ny Jody mba anontany azy hoe iza moa ianao? Nilaza marina izy ka tsy nanda fa nanao hoe tsy Kristy aho. Dia nanontany azy izy ireo nanao hoe iza ary Eli va ianao? Fa hoy izy tsy izy aho. Ary hoy ihany izy ireo, ilay mpaminany va ianao? Fa hoy ny navaliny tsia. Ka hoy izy ireo taminy, iza ary ianao mba hitondrana ivaly amin'izay naniraka anay? Ataonao hoy iza ny tenanao? Dia hoy izy, izao no feo miantso any anefitra hoe aitsio ny lalan'ny tompo araka izay voalazan'izay mpaminany. Ary farisianina ireo iraka ireo, dia nanontany azy indray ireo ka nanao taminao hoe nahoana ry ianao no manao batema raha tsy Kristy na Eli na ilay mpaminany? Ka novaliany Joany hoe izao manao batemy amin'ny rano, fa eo aminareo misy anankiray tsy fantatrareo, dia ilay avy ao ariko ary tsy mendrika amany kofehikapany azy aho. Tany Betania an-dafin'ny Jordany izay nanaovan'ny Joany batemy no natao izany zavatra izany. Izany ary ny tenin'ny tompo. Teraneo anao Ry Kristy. Kristiana navana, ity alahady fahatelo amin'ny fiaviana ity no alahadin'ny fifaliana. Tamin'ny alahady voalohany dia alahadin'ny fanantenana, ny faharoa fiadanana. Mampisongadina ny hafaliana satria ho avy ny Mesia, ka ny fanantenana sy ny fiadanana voalaza teo aloha no manome hafaliana antsika. Miombona amin'ireo mpiandrony ry faly fa nahitany Mesia. Anisan'ny manasongadina bebe kokoa ny Marie sy Joan Baptiste ny fiaviana, indrindra ny alahady faharoa sy fahatelo. Vavolombelona farany Joany nanambara ny fahatongavan'i Jesosy, satria tsy nisy olona mihitsy mahalala fa efa tonga ny Mesia raha tsy Joany no nanambara. Toy izany koa ny fiandrasantsika ankehitriny fiavian'i Jesosy amboninahitra izay tsisy ahalala mihitsy fa ny fiomanana no atao tsara, ary anisan'ny manomana antsika amin'izany ny izao fotoana izao. Eto dia famantarana manambara ny fahazavana i Joany mba enontsika. Mba hahafahantsika mandray izany no anisan'ny lalana amboarintsika hidiran'i Mesia io dia i Jesosy eo amin'ny fiainantsika. I Joany mpanoritra ny evanjely moa no anisan'ny manasongadina io fahazavana io. Tarena trany sika anatona ny fahazavana, ho tiany fahazavana ary andray io fahazavana io, satria ratsy ny asan'ny maizina ary mahavery antsika any amin'ny fahafatesana mandrakizay. Io fijoroan'i Joany Batista ho vavolombelona io dia tsy mijanona teo amin'ny fampafantarana antsika ny Mesia sy fanomanana antsika io fotsiny a, fa ny faratrany amin'ny fanaovan'ny martiry ny tenany mihitsy, satria moa ny hevitry ny teny hoe vavolombelona io araka ny andohany teny amin'ny teny grika dia hoe martiros. Ny anarana entintsika kristianina dia mampirisika antsika isan'andro hitady an'i Kristy toy ny fiandrasan'ny vahoaka jodiasy tamin'izany fotoana izany.
mitady an'i Jesosy anany sika fa ho ihany koa hijoany hoe eo afovoantsika izy, ao amin'ny fiainantsika izy, fa indraindray tsy fantatsika na tsy tsapatsika aza. Mazana moa dia difitry ny fiainana iainantsika andavanandro isika, ka adinintsika tokoa izany fisian'i Jesosy eo amin'ny fiainantsika izany. Ry kristianina ava-malala, aoka isika tsy ho varinan'ny alavitra na dia nahasasatra mitady etseroa ary mitady ny marina ihany keo aiza marina ity Jesosy ity, fa ao amintsika izy, eo amintsika eo ihany izy, ka mila fantarintsika izany. Fotoana lehibe izao fotoana natokan'ny eglizy sataona iovantsika sy bebantsika izao, ahafahantsika mamantatra bebe koa ny Kristy ilay Mesia efa tonga, fa mbola ho avy amboninahitra ihany ko koa. Aza velandalo fotsiny izao fotoana izao, fa araroty ary aza manjeny andro lava fa aoka ho vonina mandrakariva. Jesosy Tompo, ny fomba rehetra no nentiny Joan Batista nijoroana vavolombelona anomana anay ary anambaranay anao, koa apetraka eo ampelatananao mandrakariva ny fiainanay sy ny ezaka ataonay, mba tsy andalo fotsiny ho anay izao fiaviana izao, fa anovan'ny fiainanay hitovy aminy anao. Amena.